Tak, jak je to s tou podřízeností žen mužům. Ten text, a řekl bych bohužel, čte často při svatbách. Bohužel se čte při svatbách, protože je to typ toho textu, který při prvním poslechu si říká o naprosto zkreslené pochopení. A vidím to při těch svatbách, kdy je stále více nevěřících přítomno při svatbě, takže část, když se mluví o té podřízenosti žen, tak část mužů významně mrká na své ženy, že to by se jim moc líbilo, kdyby byla jim podřízena. A pár dalších dávají nějakým způsobem najevo, jak pochopili, že to křesťanství té dnešní době už vůbec nemá co říct, jak je to všecko zvrhlé. Celkem se nedivím, protože to je takový ten první úsudek. Když bych to přečetl bez kontextu, bez výkladu, mám podobné pocity. Ale jak vám stále opakuji, katolický princip je, buď bereme písmo doslova, nebo vážně. Doslova, nebo vážně. Doslova znamená vytrhnout nějaký text z kontextu a teď říct, a tady je ta celá pravda, a takhle to budeme dělat. A vážně znamená s tím textem pracovat, promýšlet ho, pracovat s ním teologicky. Teologicky to znamená uplatňovat to, co je po celé dějiny církve. Uplatňovat čtení v kontextu. Každý ten výrok musíme dát jednak do kontextu toho celého učení toho autora, abychom mohli rozlišit, kde ten text je zrcadlem smýšlení určité doby. A kde je něco, co je jádrem toho sdělení, které je inspirující také pro nás. A čím je inspirující pro nás, to je třeba poctivě hledat podle určitých kritérií. Jedno je ten kontext. Je třeba vidět také kontext celého učení církve. A je třeba se vždycky ptát, jaký je ten literární druh, v kterém je to řečeno. Sám Pavel o některých svých výrocích říká, ale tohle to je můj subjektivní názor. Tohle to říkám já, Pavel. Tohle to není přikázáno od Krista. Sám rozlišuje, že jsou některé věci, které považuje za závažné a některé za svůj osobní názor. Nedávno mě jedna rozhorčená katolička rozlobená na papeže Františka a jeho umožnění požehnání stejnopohlavním párům. Tak napsala, takhle je to napsáno v Biblii. A já jsem říkal, víte, ale takhle s tím zachází Svědkové Jehovovi nebo některé protestantské sekty, že to vytrhnou z kontextu, a tady je ta celá pravda a tak dále. Ale my s tím musíme pracovat určitým způsobem a proto je tady teologie a proto je tady interpretace, proto je biblická hermeneutika, ale paní se nedala říct, takže po nějaké době jsem jí napsal, přesvědčila jste mě, sestro, beru vážně také jedno slovo svatého Pavla, žena v církvi, ať mlčí. Ale jak je to s tou podřízeností? Tam je totiž dobré dočíst ten text do konce. A kdybychom teda hledali ten celkový kontext, tak samozřejmě nemůžeme očekávat, že svatý Pavel v prvním století po Kristu bude mluvit jako feministka 21. století. To chápání vztahu muže a ženy, to je něco, co samozřejmě i v církvi zraje a zraje to také v kontextu s určitým sociokulturním poznáním. Ano, i v Biblii už na samém počátku, v té krásné velké básni o stvoření člověka, jsou dvě rozdílná líčení vztahu muže a ženy. Jahvista, ten jeden z těch autorů knihy Genesis, mluví prostě o tom, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Čili ve dvou nezaměnitelných a vzájemně kompatibilních a vzájemně rovné hodnoty majících verzích mužství a ženství. Pak je tam ten obrazný metaforický text o tom, jak vznikla Eva z Adamova boku. K tomu už staré rabínské komentáře a potom otcové církve říkali, to znamená, žena nebyla vzata z mužovy hlavy, aby mu vládla, nebyla vzata z jeho paty, aby mu byla podřízena, byla vzata z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. A tohle je jeden možná interpretace tohoto textu. Samozřejmě dneska rozlišujeme a bohužel v církvi by se konečně i lidé, kteří mluví za církev, měli tady se vyjadřovat velmi poučeně, teologicky přesně a vědecky solidně. Dneska rozlišujeme dvě věci. Jedna věc je pohlaví, něco, co je dáno biologicky, a gender, což je sociokulturní role muže a ženy. Ta sociokulturní role muže a ženy se samozřejmě dějiná vyvíjí, jiné bylo chápání role ženy před 2000 lety, jiné bylo ve středověku, jiné bylo v 19. století, jiné v Asii, jiné v Africe. Takže ty genderové role, to je něco, co se samozřejmě proměňuje. V tom textu Pavlově, když jak si dáme do závorky tu první část, jako něco, co spíše obráží skutečně ty poměry Pavlovy doby, tak tam v té druhé části najdeme některé velmi podstatné myšlenky. Jednak to už opustí své rodiče a s ženou, kterou uzavřel manželství, vytvoří jedno tělo. To je ten velký úkol manželství jako utváření nějaké hluboké jednoty, jejímž výrazem toho vzájemného prolnutí a připojení je samozřejmě také sexuální vyjádření. Jedna z nejlepších knížek teologických o sexualitě má za název právě ten citát z toho Pavla: toto tajemství je veliké, toto tajemství je veliké. A Pavel tady dává spojení muže a ženy v manželství do souvislosti jako metaforu pro spojení Krista a církve. Tohle to na první pohled zní divně, protože když se řekne církev, tak si představujeme instituci a tak dále. To tady samozřejmě není míněno. Tady je v tomhletom textu Pavlově je přijato něco, co bylo rozvinuto až v 19. a 20. století v nauce o církvi jako tajemném tělu Kristovi. Že Kristus, že se na něj díváme nejenom jako na historickou osobu z dávné minulosti, ale Kristus je ten, který k sobě, jak si ta Kristova přítomnost v lidstvu roste. A k té osobě Kristově patří všichni ti, kdo jsou s ním spojeni křtem a s ním spojeni vírou. Ti tvoří jeho tajemné tělo. A my nevíme nic o hranicích tohoto těla, protože samozřejmě je to faktické svátostné spojení s Kristem skrze křest, ale pak je každý člověk spojen s Kristem, ať je věřící nebo nevěřící, pouze svým lidstvím. Je několik podstatných křesťanských dogmat. A já se snažím vykládat jako věc dynamickou, procesuální. Tak to chápeme i stvoření jako creatio continua. Stvoření ne jako jeden akt, který kdysi skončil, ale jako stále se dotvářející ději. Příroda, její krása, její drama je stále se dotvářejícím dějem stvoření. Stejně tak to tajemství vánoční vtělení je něco, co se stále utváří. Kristus se stále vtěluje. I evangelizace, to je hlavní úkol církve, je vtělení ducha evangelia do současné kultury. To znamená do stylu myšlení a života lidí. Toto je jediná skutečná evangelizace. Evangelizace bez inkulturace, bez vtělení do toho stylu myšlení a života lidí, jenom agitace. A misie nesmí být agitace nebo indoktrinace. Je to ta inkulturace, vtělení do kultury. A to je také něco, co trvá. Ta Kristova přítomnost v kultuře se určitým způsobem rozvíjí. V některých dobách dochází k jakési exkulturaci křesťanství, když je křesťanství odsunuto z té žité kultury, anebo se samo uzavírá do sebe tak, že není schopno komunikovat s tou současnou kulturou. To je další věc. To je to tajemství vtělení. Pak je passio continua, pokračování dramatu Kristova kříže. Svatý Pavel říká, Kristovo utrpení se dokonává na nás. I v těch bolestech, našich osobních bolestech, i v těch bolestech našeho světa, ve válkách a utrpeních, máme určitým způsobem mystický podíl na tajemství kříže. protože kříž je součástí reality tohoto světa. Biblický příběh má v sobě také to drama a temnotu Velkého pátku. Bez toho by to byla krásná pohádka, ale my nepředkládáme krásnou pohádku. My překládáme nauku vykoupení a pak vzkříšení, to základní tajemství křesťanství, není jenom oživení mrtvého těla, ale je ta živá Kristova přítomnost ve víře lidí, v životě lidí, ve víře církve. A ta Kristova přítomnost je určitě i širší, než jenom ta, která je jasně pojmenována. I Karl Rahner, velký teolog 20. století, mluvil o anonymních křesťanech. U lidech v jejich životě je Kristus přítomen, aniž si to uvědomují a aniž ho jmenují. Všichni známe takové anonymní křesťany, kteří se ke křesťanství nehlásí, ale když je trošku známe, tak víme, že jsou často daleko hlubší křesťané, než mnozí ti křesťané, které známe. Takže ta Kristova rostoucí přítomnost v lidstvu, tajemná přítomnost je něco, co je dynamika. Život církve není jenom nějaký pokrok. Je to otevřené drama, kde jsou ty temné noci, kde jsou ty velké zkoušky, kde je ta cesta pouští a zase obnovy. V této době prožíváme, jsme na prahu jedné veliké obnovy církve. Papež František vyhlásil tu synodální obnovu. A já bych se také i v souvislosti s tímhletím textem, jestli mi odpustíte trošku nekrátké kázání, tak rozjel o tom, čím jsem velice intenzivně žil tenhle ten týden. Týden, o kterém jsem si myslel, že by mohla být dokonce i dovolená, ale Hospodin dopustil, že jsem si ukopl palec a spustil déšť na místo, kde jsem byl, takže pro mě vytvořil báječný prostor pro práci dnem i nocí a mohl jsem pracovat na jedné věci, která mě čeká příští týden a tam vás prosím velmi o modlitební podporu, protože příští týden bude setkání všech evropských delegátů té velké celosvětové synody. Já jsem dostal velmi náročný úkol uvést tohleto setkání celoevropské takovou programovou teologickou přednášku a doprovázet je spirituálně tyhle týdny příštího týdne. A pracoval jsem na tom opravdu intenzivně a tady jsem si najednou uvědomil něco, co souvisí s tímhletím textem. Totiž řešil jsem tam tu otázku, jakým způsobem ta synodální obnova je pouze pokračováním druhého vatikánského koncilu a v čem je něco nového. A najednou se mě vynořilo v tomhletom týdnu, že je tam jeden veliký posun. Tím klíčovým slovem druhého vatikánského koncilu byl dialog. Dialog církve se současným světem, dialog s protestanty, dialog s nevěřícími. Dialog stále předpokládá dva oddělené subjekty. Možná za těch 50 let od toho druhého vatikánského koncilu došlo k hluboké proměně civilizace a vyžaduje nový teologický akcent. Možná už nejde o dialog, možná už nejsme jenom oddělené subjekty. Svět není něco naproti nám. Svět je vnitřní struktura naší existence. Na tohle jsem nepřišel já, na to přišel Heidegger a Karl Rahner. Ale já se z toho snažím vyvodit to, že dneska už nejde o dialog oddělených subjektů, už nejsme v tomhletom světě oddělené subjekty. A to, co by mohlo být tím nejvíce inspirativním pro tu teologii budoucnosti, je to, co je jádro dogmatu o Trojici. Tam je použito jedno vynikající řecké slovo perichoresis, neboli vzájemné proniknutí, vzájemné prolnutí. Je to hodně podobné tomu, co jsme četli právě o tom, že muž a žena vytvoří jednoho člověka. Dneska v té globální civilizaci už nikdo nejsme oddělený ostrov, už nejsme oddělené subjekty, které budou vést pouze dialog. My jsme součástí něčeho živého, utvářejícího se a tím, jak se tyto věci sjednocují, tak zároveň také vystupují některé rozdíly, bolesti, konflikty a tak dále. A to, co by mělo být tím inspirujícím obrazem už není dialog, ale tato perichorézis, toto vzájemné proniknutí. V dogmatu o Trojici je řečeno, ty tři osoby v Trojici, Bůh Otec a Syn a Duch Svatý, se vzájemně pronikají. Ve starých ikonách to bylo zobrazeno tancem. Oni tancují spolu, drží se za ruku a tancují spolu. Je to pohyb. Ten život boží je pohyb. Ta Trojice je to vzájemné proniknutí, ten vzájemný pohyb. V té perichorézis ta individualita nezaniká, ale naplňuje se v tom, že se otvírá a dává druhému. To je skutečně obraz lásky jako vzájemného proniknutí, jako vytvoření nové kvality. A já si myslím, že ta synodální obnova, ta společná cesta vyžaduje nejenom dialog oddělených subjektů, ale uvědomit si, jak se navzájem pronikáme. A uvědomit si, že tady to má být ono proniknutí, jak je to v krásné definici Chalcedonského koncilu, kde je tohleto řečeno o lidství a božství v Kristu, o osobách svaté Trojice, ale také o lidském a božském charakteru písma. Také tam se vzájemně prolíná ten lidský autor, jeho svět a ta božská inspirace. I v církvi se vzájemně prolíná svátostný dar milosti a ta lidská křehkost nás, křesťanů. Ty věci se vzájemně pronikají. Křesťanství je to vzájemné spojení lidského a božského, které je dynamické. A tam je řečeno, je to nesmíšené a neoddělitelné. Já si myslím, že tohleto, o to by měla usilovat církev, o to by měla usilovat její synodální obnova a tím by měla být inspirací také pro lidstvo v globálním věku. Náš globální věk přinesl propojení technologické, informační, ekonomické, ale nezpůsobil to skutečné propojení duchovní, to skutečné vědomí té vzájemné spolupatřičnosti a spoluzodpovědnosti. A to je to, co tam má křesťanství přinést. Křesťanství tam nemá přinést nějakou ideologii. Křesťanství v podobě ideologie, politické ideologie, to je zvrácenost. Křesťanství má být inspirací k téhleté sebevydávající se lásce. V tom, že člověk se oddává druhému, ale tím nestrácí svoji identitu, ale naopak ji naplňuje. Tenhle ten akt lásky, kde se člověk zříká svého sobectví, své oddělené existence, ale smysl své existence teprve zakouší v tom vzájemném prolnutí, to je možná ten úkol pro lidstvo budoucnosti a to je ta inspirace, kterou má přinést církev a to je možná ten moment té teologické obnovy. Takže na tomhle jsem týden pracoval dne a nocí a velkému fóru evropských biskupů, teologů, delegátů, to mám předložit příští týden, tak prosím, modlete se, aby jestliže je to nosná myšlenka, jestliže je tam jiskra Ducha Svatého, tak pokud se to dostane do těch synodálních dokumentů, tyhle ty myšlenky, tak by mohly stát součástí magisteria církve. Takže když papež ty výsledky synodálních rozhovorů přijme do té své závěrečné zprávy o synodě, tak se to stává na věčné věky součástí nauky církve, magisteria církve. Takže prosme, prosme Pána, abychom i my Češi mohli něčím, nějakou myšlenkou, nějakým vhledem do téhleté veliké obnovy církve, ale tam, kde církev nežije jenom pro sebe, ale kde může být inspirací i navenek, ta Kristova rostoucí přítomnost není jenom omezena prostě institucí církve. Ta je tajemná, přecházející a církev by měla být toho nástrojem a pomocí. Tak snad pár myšlenek.